Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, panibagong matinding init ng panahon nagbabanta sa Victoria sa gitna ng hirap na maapulang mga bushfire sa estado. Mga tram, tren at bus sa NSW kukulangin ng halos 200 drivers sa New Year's Eve sakaling ituloy ang protesta ng mga unyon. At sa Pilipinas, mga immigration frontline officers papayagang bumati ngayong Pasko pero bawal tumanggap ng mga regalo mula sa mga biyahero. Sa detalye, hirap ang emergency services na makontrol ang mga bushfire sa iba't ibang bahagi ng estado ng Victoria bago pa man ang inaasahang matinding panahon ngayong Linggo. Isa sa mga pangamba ang sunog sa Grampians National Park na umabot na sa mahigit 36 na ektarya. Sinabi ni State Response Controller Gary Cook na mahigit 300 bombero na ang nagtatrabaho upang maapula ang mga malalaking apoy.
They'll be burning out where they can to consolidate and deepen the control lines that are being established and continuing to suppress where they can with either aircraft or lay retardant lines with the aircraft to, you know, minimize the chances of the fire getting out. But it will be really difficult to hold because of some of the terrain that the fire is in at the moment. So we understand that, but that's certainly what will be happening. What we're asking in that area is that the community in particular continue to work with us, work with the firefighters. You know, we know it's a really tough time for everybody in that part of the world and we really sympathize with that, but we have to keep everybody safe.
Sa Western Australia, isang 4-taong gulang na batang lalaki ang nasawi sa sunog sa isang bahay sa Meadow Springs sa Mandara, 70 kilometro ang layo sa Perth. Ayon sa paramedics, nagsagawa ng first aid sa bata matapos makuha sa nasusunog na bahay at dinala ito sa PhilHealth Health Campus, ngunit hindi na ito ma-revive, habang 2 bata pang isunugod sa ospital. Wala pa namang detalye ng sanhi ng sunog pero walang kahinahinala ayon sa pulisya. Sa New South Wales, iniimbestigahan ng pulisya ang insidente ng umunoy pangaharas sa isang babaeng may suot ng pro-Palestinian t-shirt sa isang Kmart store sa Western Sydney. Ayon sa babaeng may suot ng nasabing damit na may pangalang Mariam, hinagisan umano siya ng isang babae at 10-taong gulang na anak nito ng mga kahon, ahab at pinagsisigawan. Dagdag ni Mariam na nai-record niya sa video ang umunoy insidente at kinalat online na kinundi na bilang Islamophobia.
Oh, completely frightened. She was very scary, absolutely frightened. And I just wanted to protect my daughter myself. And she had a lot of jingling happening, so I wasn't sure if what's coming next. So I was just very, very calm, trying to make sure I contain, you know, the situation as best as possible, so she can walk away without causing any harm.
Sa ibang balita, kakasimula pa lang ng tag-init pero mas mataas na agad ang bilang ng mga nalunod ngayong Disyembre 2024 na umabot na sa 18 kumpara noong 2023 na may 14 na naitala. Babala ng Royal Life Saving Australia na ang Linggo ng Pasko at bagong taon ang pinakadelikadong panahon kung saan 40% sa mga nalunod ay mga migrante. Sa pahayag sa SBS ni Dr. Will Kuhn na National Manager ng Drowning Prevention Strategy ng nasa organisasyon na nakakaligtas ng buhay ang may kaalaman.
When we've looked back at the data over the last 10 years, we've lost 175 lives just between the Christmas holiday and the New Year's holiday. And there's some trends that stick out. About 40% of all drowning cases that occur during this week involve people that are more than 50 kilometers from their home. So if you're traveling or you're going on holiday, please do make safety a priority. A third of these drowning incidents that occur over the Christmas to New Year's holiday involve more than one person.
Balita naman sa Pilipinas, pinapayagan ng mga frontline officer ng Bureau of Immigration na batiin ang mga biyahero ng holiday messages ngayong Kapaskuhan, pero bawal tumanggap ng kahit anong regalo o token. Ayon sa ahensya, kilala mga Pinoy sa pagiging hospitable, pero may paalala na dapat anila na magalang, lalo na sa anumang kultura o pananampalataya. Inaasahan ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga bumabiyahe sa Pilipinas ngayong holiday season kung saan aabot sa mayigit 100,000 ang arawang arrivals at departure. Sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperatura ng 41 degrees, maging sa Brisbane at 33, bagyang maulap naman sa Adelaide at 23, gayon din sa Sydney at 27. May manakanakang pag-ulan naman sa mga sumusunod na lugar, sa Melbourne at 18, sa Hobart at 17, sa Canberra at 23, gayon din sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.